tajba nisperaw li tinsabu l-kol tajbin u nilqawkom għal-programm ieħor
il-ħod tafa.
Dejjem miegħi Daniel Buħaġar
u miegħi Kathleen Galia. Dan il-programm huwa magħmul minn sensiela ta' artikli maħudin mill-magazzin il-ħod tafa li huwa l-magazzin li toħroġ BirdLife Malta għall-membri żgħar u l-familji tagħha. Apparti minn hekk dan, l-artikli li qegħdin tisimgħu huma mtella bil-parteċipazzjoni tal-istudenti tal-iskola sekondarja fil-Kulleġġ San Nikola Limiti tar-Rabat u l-mistiedna tagħhom.
Kett, l-ewwel feature li sejla għana ma' abitat, li ftit li xejn u magħruf, għalkemm mhux da' sekrari.
Nafuq xi qed titkellem. Il-makja.
Proset, imma dejjem taqta' din.
Dan l-artiklu ħajkun moqri minn Katrina Loisio u Zekka Bela.
Fost l-ambjenti naturali li niltaqgħu magħhom f'pajjiżna, wieħed minnhom li ma tantx magħruf huwa l-makja. Lanqas ma nistgħu ngħidu li għandha isem Malti għal dan l-ambjent u l-kelma li nibdew biha ġejja mit-Taljan. Il-makja hija ambjent tipikament Mediterranju u tista' tikber fajt li darba kienet bosk, iżda li għax raġuni tkun ftaqret. Dan jiġri ngħidu aħna jekk jinqataw is-siġar, inkella jinħarqu. Jew jekk il-bniedem idaħħal il-merħli tal-mos jiraw fih. Dawn l-attivitajiet jekxfu l-ħamrija li mbagħad titkaxkar mar-riħ jew max-xita. U l-art ma tibqax tajba biżejjed biex fiha jikber bosk.
Fl-imodi, il-kampanja kienet tkun miżewda bil-merħli tal-mos. Kien hawn nidraw wkoll il-tfal jixbruxxew kull pjanti nixfin għall-fran tal-ħobs. Għalhekk f'Malta l-makja tikber fl-aktar postijiet fama jintlaħqux min-nies u l-bejjem li jirabbu. Bħal ġnub wefqin u qiegħan ta' wedin, inkella taħt l-irdumijiet. Iż-żissa l-merħliet ilhom is-snin li jgħibu minn pajjiżna u ħadd m'għadu joħroġ il-laqat ix-xew kull pjanti oħra l-ħruq. Dan wasal biex il-makja qiegħda tinfirex fejn qabel ma kienx tinstab. Kultant brata maġlu wkoll. Pjanti tajpiċi tal-makja li qabel kienu meqjusin bħala rari qegħdin jieħdu r-ruħ u xi ħudd minnhom reġgħu saru komuni. F'xi postijiet il-makja tanti folta li sar impossibbli tgħaddi minn ġofija.
Il-karattru lini tal-makja u li fih jikbru qarbu xell ikbar u anke siġar żgħar li ħafna minnhom iħadru s-sena kollha. Fost l-ispeċi komuni tal-makja insibu s-siġar taż-żebbuċ u l-ħarrub, kif ukoll tin u lews u rant. Diversi minn dawn is-siġar iddaħlu f'Malta mill-bniedem fil-qedem, spiss minħabba l-frott tagħhom. Niltaqgħu wkoll marbuxxelli li fejn ikun hemm ħamrija aktar fonda u kien mill-irjieħ jolew u jieħdu l-għamla ta' siġar żgħar. Nistgħu hawnhekk insemmu l-laternu, id-deru u r-riħan. Arbu xelli jizar infost l-oħrajn iż-żiju, il-borom komuni u s-siġu tal-ħari. Pjanti oħra jixxebilkom għal-blat, jew mal-frijaj tas-siġar u l-arbu xelli. Hemm pereżempju ir-robja salvaġġa u l-liedna. Pjanti xebbleka oħra ikollhom il-frijaj jew il-weraq imxewka, bħal-pajżana u l-isprat xewwieki. Fid-del jikbru pjanti b'weraq kbir, bħal-ħannewija u l-garni. Fl-istaġun tas-xita, jispontaw bosta kwalitajiet ta' faqih. Kultant niltaqgħu wkoll mas-siġġa tal-għarar.
Xi ħudd minn dawn il-pjanti u oħrajn magħhom nistgħu nintaqgħu magħhom jikbru wkoll fix-xari. Fil-makja iżda jikbru aktar ullin għax kif għedna il-ħamrija tkun aktar fonda, jkun hemm aktar ilma u aktar kien mir-riħ. L-aħħar fattur u importanti ħafna. Għax jippermetti li l-pjanti jolew aktar il-fuq bla ma jinħar u jew jinkisru. Diversi pjanti tal-makja jagħmlu frott imlaħħam, ħafna safar jiġġennu għal dan il-frott, pereżempju il-bufula sewda, il-bufula passajra, il-kampinera, il-malvizz u t-tajra safra. Il-fjuri ta' dawn il-pjanti jiġbdu li hemm ukoll insetti bħal frifet u baħrijiet, żnanzan u ħanfus. U dawn ukoll isibu lill-minni kollhom bħal kalomajenti u l-brimba kbira tal-widien.
Kiku taf ket kem jiejni dan it-tarif. Għax bis-saħħa tiegħu qed jirnexxieli naraf u napprezza l-habitats differenti li għandna f'Malta. Qabel, kullimkien kont l-istess kont nara.
Dak hu l-ħsieb tal-programm, għax kif ġieli jedna meta tapprezza dak li jkollok madwarek, tħoss l-ħtieġa wkoll li tħarsu u tipproteġih. Is-sisma' din den, taf li hawn quddiem l-studios hawn bħal barriera fonda.
Waħda minn dawk il-ħofri d-gbar li ħafru qabel jibnux.
Ekku, u minħabba li żżomm lil-ma tax-xita fiha ġieli bejjet għasfur li f'pajjiżna qatt maħlomna li jagħti bejjet. Ejja nisimgħu dan il-feature. Dwar it-sakak tad-del, moqri minn Mirjana Ċini.
It-titska huma safar żgħar li qattgħu ħafna ħin jiġru fl-art. Il-koll għandhom demp irqiq u twil u ġisem mislut munqar irqiq u saqajn ftit twal. F'Malta naraw tliet speċi, it-sakak abjad u t-sakak tad-del li jidru mill-ħarifa sal-aħħar tax-xitwa u t-sakak isfar li narawh l-aktar fi żmien il-passa. F'Xinħawi huma magħrufin ukoll bħala Papa Mosk. Fl-antik kien hawn drawwa xejn sabiħa li jaqbdu dawn l-safar ħajjin, jaqtawlhom il-pinent għall-ġwienaħ biex ma jtirux u jitilquhom jiġru fil-ptieħi u ġewwa djar biex jaqbdu d-dubbien. Illum dawn l-affarijiet inqisuhom moħqrija u għall-grazzi tagħha inqattgħu tista' tgħid għall-kollox. Fost it-tliet speċi ta' titska li naraw regolari f'pajjiżna, it-sakak tad-del u l-inqas wieħed komuni. Niftehmu mhux għasfur rari imma lanqas mhux se tarah kullimkien. L-isem tiegħu bl-Ingliż, il-Grey Wagtail, iqara xi ftit bik għax fil-fatt it-sakak tad-del u għasfur ikkulurit li fih jispikka l-isfar jgħajja ta' fuq sidru. Daru u gris jagħti f'xi ftit tal-ikħal u għon u uswed. Ġeneralment iżhom fil-widien fejn ikun hemm xi nixxija tal-ilma. Tista' tarah ukoll rib l-irtzitet tal-bejjem u kultant anke qalb il-bini. Jikol insetti li jnaqqim mill-art u qalb it-tajn. Qatt ma konna noħolmu li t-sakak tad-del jista' jbejjed f'Malta għax il-bejj ta' jibnija qrib in-nixxija u x'majjar. Imma ftit snin ilu, par bejjed f'ħofra kbira mimlija ilma qrib l-isptar Mater Dei u minn dakinhar sal-lum instab bibejjed fi tliet inħawi ġodda, tnejn minnhom imdawrin bil-bini. Jalla dan l-asfur jibqa' jbejjed u jinfirex f'pajjiżna bħalma qiegħed jagħmel ir-rundun.
U mit-sakak tad-del issa ngħaddu għall-aħbarijiet moqrija minn Martina Muscat u Lenna Bela Vassallo.
L-Indonezja ċedi tal-kilba tal-flus. Wara xi snin jirreżisti, il-gvern temmek iddeċida li jagħti permess lill-kumpanija Kanadiża biex teqret medda enormi ta' foresta tropikali fis-Sumatra. F'dawn il-foresti jgħixu annimali rari bħall-orangutan, rinoċeronti u l-infanti Asjatiċi. Is-siġar isiru karti, fl-art iħafru minjieri kbar biex ifittxu d-deb u li jibqa' iħawluha kollha palm mit-tip li jieħdu ż-żejt minnu. Insomma, flus, flus u flus. U l-pajjiż jitlef biċċa foresta daqs Malta 40 darba.
Fl-Iżrael reġgħu sabu żrinġ li xjenzati kienu ilhom li ħasbuh sbar xamew wiċċ id-dinja. Dan huwa l-ħula Painted Frog, żrinġ sabiħ b'żaqqu sewda t-tikkja ta' bl-abjad. Il-wied ta' ħula darba kien kollu bwar mistaqdra u għadajjar, xalata għall-anfibi. Imma aktar minn 50 sena ilu, il-gvern kien nixxef fl-art tal-bidja u żrinġijiet osfru. Issa reġgħet instabet popolazzjoni żgħira ta' din iż-żrinġ. Nisperaw li issa li reġgħu nstab jieħdu aktar ħsiebu.
Ir-Renju Unit għandu 15-il park nazzjonali li jiġbru fihom li sbaħ kampanja u natura fil-pajjiż. Tnejn mill-akbar parks huma l-Lake District u l-Yorkshire Dales li ma tantx huma bogħod minn xulxin. Issa hemm il-ħsieb li l-art bejn dawn il-parks tiġi wkoll protetta. Bekk, iż-żewġ parks mhux biss jikbru, imma jingħaqdu fi speċi ta' park wieħed ta' aktar minn 4,500 km2 jew daqs s'nofs il-gżira ta' Korsika.
Għall-ewwel darba f'erba' mit sena, il-Biżonti reġa' qed jimraħ ħieles fil-foresti tal-Ġermanja. Il-Biżonti huwa n-nimmal kbir, jixbaħ lill-barri, bl-Ingliż magħruf bħala bajzin. Il-merħla li ġiet introdotta tot tinqas minn 10, imma hemm it-tama li minnha jitnislu Biżonti ġodda. Dari, il-Biżonti kien mifrux mal-Ewropa kollha, imma n-nies kważi qerduha l-kollox. Salva mill-qerda verament b'ċikka. Ftit-ftit qed jerġa' jiddaħħal f'xi pajjiżi Ewropej. U xi darba forsi qed jerġa' jsib postu fil-foresti tal-kontinent tagħna. Fl-Amerika ta' fuq hemm speċi oħra ta' biżonti, l-American Bison jew Buffalo. Dan ukoll sa mit-sen ilu kien inqered tal-kollox li f'merħla żgħira. B'xorti tajba dawn ġew protetti bil-liġi u bil-mod il-merħla kibret naqra u llum hemm ftit eluf. Imma l-miljuni li kienu jeżistu darba spiċċaw għal dejjem.
Fil-Filippini instabet gremxula ġdida. Timmaġinawx gremxula bħal dawk li jkollna fil-ġnien. Dil gremxula twila 2 metri. Semmewa Northern Sierra Madre Forest Monitor Lizard u tgħix fil-foresti. Hija każ rari ta' gremxula li tiqol frott biss. Hija mgerxa sew u tgħix fis-siġar. U fil-fatt għalhekk l-istudjużi damu daqshekk mandunaw biha. Imma jekk in-naturalisti skoprew din l-ispeċi issa, in-nies li jgħixu f'dawk in-naħat ilhom jafu biha. Għax mid-dehra jekluha wkoll.
Grazzi lill-Martina u l-len ta' dawk l-aħbarijiet dwar in-natura u issa wasal il-ħin għad-diska b'tema ambientali.
Can't live.
Le, aħjar le.
Mhux fuq l-imħabba biss jitkellmu d-diski kett.
U lex, aħjar ma tkantax int.
Minti qed tgħid id-diska b'tema ambientali. U jiena meta nisma' diska ħafna drabi daw kollha fuq l-imħabba jitkellmu.
U le, ara.
X'iska tal-lum
jisima' Missa naf. Kantata minn Debbie Sherry.
Xi sema diska?
Missa naf.
Iba, jekk ma tafx int, kif naf jien?
Issa naf.
Nisma' ħomidu kienu jistaġbu bl-ilwien. It-twaqbet tal-fjuri libsu x-xar il-widien. Frifet zeffina ferħana t-tien.
Wara dik id-diski ssanna ftit tarif dwar il-brimp biex xieraq lill-mużika li se nisimgħu fl-isfond tkun tarantella hux. Taf għaliex den?
Tarantella, naħseb għandha x'taqsam mat-tarantula?
Iva, eżatt. Għax skont superstizzjoni antika, iż-żifna Taljana tat-tarantella oriġinat mill-effetti ta' gidma ta' brimba imsejħa tarantula. Mela nisimgħu dan il-feature. Jismu dawk ta' tmien saqajn u moqri minn mirejn gawċi.
Id-dinja mal-erbajn esperti ta' brim. Dawn qegħdin kollha fi grupp kbir jismu Arachnidi. Din kelma li ġejja mill-Grieg u tfisser appuntu brim. Fil-grupp insibu ħlejja oħra bħal ngħidu aħna l-majts. Fid-daqs u d-dera jvarjaw imma l-kol għandhom tmien saqajn. F'Malta għandna iktar minn 400 speċi ta' brim. Imma ħafna minnhom għandna laqas nafu xi speċi huma, baqa' ħafna studju xi jsir. Probabbli fadar anke brim ġdijx niskopru. F'ħafna brim, il-mara tkun ikbar minn raġel, kultant ikbar minnu sew. F'ħafna brim, pirġiel li jesqu lejn brimba mara biex forsi tiffansjom ikunu qed jissugraw ħajjithom u fil-fatt imsikhom spiss jispiċċaw ikla bnina. Għandek tgħid imna lil ma twelidx brimba. F'ħafna nies jibżgħu mill-brim, min jaf għaliex. Teżisti wkoll fobja mill-brim. Iġbir biża minnar ebda l-raġuni u tissejjaħ arachnofobia. Din hija verament ħasra, għax il-brim huma n-niman interessant immens u jagħmlu affarijiet li jġibulek lejra. Kif tafu, ħafna brim jagħmel l-nqbuta biex jaqbad l-ikel. Il-brim bagħad ibni l-nqbuta minn ħarri speċjali li tagħmlu jistess. Joħroġ minnha forma likwida, iżda jraqgħad hekk kif imiss mal-arja. Dan il-ħarir huwa bżonn jus ħafna. U brimba tużaħal ħafna affarijiet biex tibni tienet fejn tistaħba, biex tagħmel bennina fejn torqod, bejta fejn bit il-bajt, bula biex tiddendel u tixxabbat, armi bħal żbandoli u bolas u sintendi biex taqbad insetti li jaħlu miegħu. Xi brimba tatta għal ħajja taħt l-ilma biex jieħu n-nifs għandu bżonn l-arja. L-istess bħalma jagħmel bu għad-das li ninniżilha miegħu f'ċilindri magħmulin mill-aqbut. Saħan sitra hemm brim żej li jerri ħarira tal-aqbut twila twila li tinqabbad u tinġar marrih u ġġorr il-brimba magħha. Qed tilkom xi se tgħidu. Kull brimba tagħmel ħarir, iżda mhux kull brimba tinżlu f'aqbuta biex taqbad tiekol. Fuq il-fjuri niltaqgħu ma' brim li jieħdu l-istess kulur tal-fjura u li jaqgħad żewġ petali flimkien biex forma speċi ta' kamp li mbagħad jistaħba taħtu. Fuq il-fjuri jinżlu l-insetti u jekk il-brimba jkollha l-ġuħ, hija taqbad minn dak li tipprovdi lan-natura. Fid-djar tagħna ġiel niltaqgħu ma' brimba qabbeżija. Għandha vista tajba, ma jistax jonqos għax ikollha tmien għajnejn. Timxi permezz ta' qabżiet żgħar u taqbad nemus, dubbin u kamla. Dil-brimba ma tinsirx għambut u żżomm id-djar tagħna ħiesha mill-insetti. Għalhekk, meta niltaqgħu ma' xi waħda fid-dar tiegħek, aħsibha darbtejn qabel ma teqrida.
U wara l-isfinna mat-tarantella, issa għandna intervista esklusiva ma' Kappara.
Kemm inħobbu dak mal-ħobż biżejjed.
Iva kif dejjem hekk kint flikel moħħok, issa oqgħod kwiet għax tisimek u tieħu għaliha.
Quddiemi għandi pjant mimlija fjuri kbar bil-betali bojot u bħal x'nirxed twal viola ħirġin min-nofsa. Jimporta tgħidli x'ismek sinjura fjura.
Jien jisimni Kappara, bl-Ingliż caper, bit-Taljan cappero, bil-Latin capparis, bl-Ispanjola l-Kapparo, bl-Arbi.
Okej, biżejjed bil-Malti. Ejgli ħaġa, il-fjura Maltija jew iddaħħalt minn barra.
Maltija minn ruħommi, nanti u anke buż nanti, minn dejjem kont nikber f'Malta jiena u kważi kulħadd jarafni.
Fimtek, allura x'ambjent tħobb tikber fih?
Jiena r-ċatta ma toġobnix, nippreferi nikber imxadba mal-blatt tas-sisin wieqfa u anke ma' swar. ħalli għalija mbagħad biex bil-frija twal nifforma bħal portiera ħadra.
Tobba xejn ix-xemx jew tippreferi d-del?
Ix-xemx u sħana noqgħa fihom għalhekk fis-sajf nixxara bil-fjuri. Isma, għid il-verità, jogħġbuk xejn il-fjuri tiegħi?
Immens, imista' jgħidli ħaġa oħra. Kif tibqa' tħaddar u ma tinxefx fis-ħana tas-sajf?
Eħ, għax erfgħu sorrel meta tiġi bżonn. Jien naħżel l-ilma fil-weraq imlaħħam tiegħi.
Tagħmel sew kappara u għandek xi problemi?
Insomma, ma nistax ingergej wisq, imma kultant in-nies jinkwetawni ftit għax hawn ħafna li jiġi jagħtaw lill-blanzuni biex jikluhom. Heq, dawn suppost jiftħu u jsiru fjuri u jiena l-fjuri għandi bżonnhom biex nagħmel iż-żerrija.
Għandek raġun biex tbih. Grazzi ħafna tal-intervista kappara.
Ta' xejn ruħi. U tkun għaddija minnaw, irġa' fkellimni.
Proset ta' dik l-intervista grazzi ħafna lil Desiree Falzon, kif ukoll il-Gabriella Bezzina u Katrina Aloisio.
Isma ma tantx nisimgħu aħbarijiet tajbin fuq l-ambjent, imma din li ġejja waħda minnhom.
Uwi, aktar speċjali għalina, għax seħħet f'pajjiżna.
Għalikom il-enja xi berra sukiri naġus bl-artiklu Proġett Garnija.
Mużbat mill-ladira, hemm biċċajr twila ħieġa fuq il-baħar. Hawnhekk jgħidulu l-aħraġ tal-Mellieħa u l-panta tissejjaħ l-irdum tal-Madonna. Biex niftehmu aħjar fuq liema postet nitkellmu, jekk tħares li l-mappa ta' Malta dawn l-inħawi jiffurmaw parti mid-demb tal-Ħuta. Kien hawnhekk li xi snin ilu Bird Life Malta wettqet ħidma importanti ta' konservazzjoni magħrufa bħala Proġett Garnija.
X'inhi Garnija? Il-Garnija hija tajra tal-baħar qisha gawija. U li fir-raċċa tagħha hemm ukoll iċ-ċifa u l-ganġu ta' filfla. Il-Garnija tbejjed f'ħofor fl-irdum u irdum il-Madonna huwa l-aqwa post f'Malta għalija għax hemmhekk ibejtu mal-ħames mitpar Garni. L-istramba hi li jekk tmur hemm binar ma tarax Garnija waħda. Għaliex tgħid? Għax matul il-ġurnata il-Garni jkun qed jistat il-barra sew mill-art. Fil-bejta jidħol biss bil-lejl għax jibżgħu li jarawh il-predaturi. Imma minkejja dan, il-Garnija xorta bdiet tonqos minn dal-post u r-raġuni hija tas-soltu il-bniedem.
Fi Proġett Garnija li beda fl-2006 u dama dej 3 snin, Bird Life Malta pruvat issolvi l-problemi tal-Garni. Waħda mill-problemi hija l-firien. Xi nies li jmorru jikkampjaw u jagħmlu barbecues iħallu ħafna skart u dan iġib il-firien. Il-firien jattakkaw ukoll il-friħ tal-garni fil-bejtiet. Għalhekk il-Bird Life budget naser speċjali u ħelset mimmijiet jekk mhux eluf ta' firien. Tbaġġew ukoll tabelli biex min iżur il-post jitgħallem fuq il-garni u jitgħallem jibżgħu ukoll għall-ambjent naturali tal-post. Għax iż-żmien kien hemm ukoll persuna impjegata apposta biex tieduka lin-nies li jżuru l-post dwar il-ħsara li jagħmel l-iskart.
Fil-proġett sar ukoll studju biex insiru nafu fejn qed imur il-garni wara żmien tal-bejta u dwar problemi oħra li kienu qed ifixklu l-garni milli jkompli jbejjed. Dan sar bisħab mal-gvern u awtoritajiet u anke baħħara u sajjieda li jiffrekwentaw il-baħar viċin l-irdum. Bis-saħħa ta' din il-ħidma, l-atta Garni hija tjerġa' jiżdied.
Irdum il-Madonna huwa miksuf għall-irjieħ u għarax tal-baħar. Il-blat fil-wiċċ jifforma x-xari, ambjent sinjur fil-flora, fejn jikber is-satar u diversi orkidi bħall-orkida piramidali u n-naħla. Nifdal kasi fjura u mhux inset. Hawn ukoll numru sabiħ ta' siġar. Barra l-Garnija hawnhekk ibejtu wkoll iċ-ċiefa, il-merrill, il-bufula ħamra u l-bilbla. It-tnejn tal-aħħar xi darba kienu komuni, iżda issa ilhom bosta snin li naqsu sew minn pajjiżna. Minħabba l-importanza ambjentali u n-natura li għandu, irdum il-Madonna jifforma parti mis-sit Natura 2000 u għalhekk hu protett mhux biss mil-liġi ta' Malta imma anke bil-liġi tal-Unjoni Ewropea.
Jekk intom tixtiequ li taqraw dawn it-tip ta' artikli dwar l-ambjent naturali ta' Malta, ġolkom dita ta' darkom u tirċievu il-magazzin il-ħuttafa, idħlu fis-sit www.birdlifemalta.org fis-sezzjoni membership.
U aħna wasalna lejn l-aħħar tal-programm, nispjaraw li oġobkom dan il-programm, nirringrazzja minn qalb l-arrejja li ħadu sehem f'dan il-programm, lit-tekniku Jason Aloisio u lilek li joġbok tqatta' din in-nofsija magħna.
Tinsewx li aħna nerġgħu nkunu magħkom bi programm ieħor il-ħuttafa nhar is-sibt li ġej fit-8:30 ta' filgħodu. Saħħiet!